Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče vam žele Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Tanja Živković. Neki od večerašnjih naslova kao Po jutru se dan poznaje, Slikarstvo je po meri čoveka, Počnimo ljubav iz početka, označavaju početak emisije o kulturi koja se poznaje jer je po meri svih nas koji osjećamo ljubav prema njoj. Pod sloganom Počnimo ljubav iz početka, 53. bitev će se održati od 17. do 26. septembra na različitim beogradskim scenama, kao i u nekoliko gradskih prostora, najavljeno je danas na konferenciji za novinare, kada je i prvi put predočen kompletan festivalski takmičarski program. Detalje donosi Aleksandra Glovacki.
12 predstava iz Srbije, regiona, Evrope i sveta bave se postojećom krizom zajednice. Ovo se odnosi na prvu polovinu festivala, s tim da predstave u drugom delu nude izlaz iz krize, markirajući interakciju umesto dominacije, kolektivni poduhvat umesto pojedinačnog uspeha, solidarnost umesto individualizma, saradnju umesto borbe, saosećanje umesto egocentrizma. Festival u vidu prologa otvara Rimini protokol iz Berlina, nudeći Beograd na daljinski, po konceptu Štefana Kegija i Jorga Karenbauera, što je danas predstavio Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor Vitefa.
To je predstava koju igramo u danu prologa. Ta predstava, osim u danu prologa, igraće se dva put dnevno, svakog dana tokom trajanja festivala. Igraće se širom Beograda, na različitim lokacijama, od najverovatnije Novog groblja, pa do raznih drugih mesta u gradu. Ona je u apsolutnom smislu imerzivna, zato što smo u njoj izvođači mi, gledaoci. Imamo slušalice na ušima i jedan onaj GPS glas, ženski, nas vodi kroz naš rođeni grad. Vodi nas od jedne lokacije do druge, skreće nam pažnju na nešto što možda nismo primetili, daje nam jednu drugu distanciranu perspektivu prema gradu i onome što u njemu svakodnevno živimo. Ta predstava je dakle imerzivna u potpunosti, ne uranjamo mi ni u kakvu dramsku fikciju i scensku situaciju, mi je stvaramo, naravno slušajući instrukcije na slušalicama iz tog jednog sintetičkog glasa. Ta predstava je prološka i zato što uvodi ovu glavnu tematsku liniju, a to je preispitivanje zajednice. Jer taj glas je vrlo inteligentan, to što nam se govori je vrlo pametno, traži nam se da se zaustavimo, da pogledamo sa strane te prostore koje prolazimo, da pogledamo ljude s kojima smo u grupi, da im se približimo, da ih dodirnemo, ali da se odmaknemo i da vidimo da li mi s njima uopšte želimo da budemo. Predstava počinje tako što nam se na groblju kaže nađite svoj grob, ali ne svoj grob tamo gde ste vi sahranjeni, nego onaj grob koji vam je drag, koji vam je blizak. Nađite nekog tu sahranjenog s kim biste da počnete to putovanje.
Od domaćih predstava na ovogodišnjem Bitefu učestvuju Zašto je poludeo gospodin R, jugoslovenskog dramskog, i Tartif, koprodukcija SNP-a i Somborskog pozorišta. Iz Zagreba dolazi Mladež bez Boga, starog Bitefovog znanca Boruta Šeparovića, iz Ljubljane, ali Strah jede dušu, Sebastijana Horvata. Iz Belgije ćemo gledati Oresta u Mosolu, Mila Raua, i plesnu predstavu Pozvani iz Brisela. Iz Berlina, istoriju nasilja Tomasa Ostermajera, francuske nemoralne priče iz Nanta i retke ptice iz Lila, dok vanevropski teatar predstavljaju nigerijska Europa i brazilska plesna predstava o mesu i betonu.
A dok čekamo bitev, Međunarodni festival monodrame i pantomime, 44. po redu, počinje sutra u pozorištu Lutoka Pinokiju u Beogradu i trajaće do 30. juna. Od rekordnog broja prijavljenih predstava, čak 70, selektori festivala Predrag Miletić i Marko Stojanović uvrstili su u zvaničnu takmičarsku konkurenciju 7 monodrama i 4 pantomime iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Bugarske, Gruzije i Nemačke. Festival će otvoriti glumica Elizabeta Đorevska i tom prilikom će biti organizovana revija pozorišnih kostima Aleksandre Pecić i također bit će izveden performans Cirkus Sfere. ...22:36, slušate emisiju 10:30.
U partituri.
Danas je u Udruženju kompozitora Srbije kompozitoru Zoranu Simjanoviću uručena nagrada Darko Kraljić za životno delo. Slušamo Katarinu Josifović.
Nagrada Darko Kraljić ustanovljena je 2016. godine od strane Udruženja kompozitora Srbije i nosi ime najplodnijeg autora zabavne muzike na ovim prostorima u drugoj polovini 20. veka. A dodeljuje se za muzičko stvaralaštvo, odnosno životno delo jednom autoru u domenu popularne muzike. Stručni žiri radio je u sastavu Radoslav Grajić, predsjednik žirija, i kompozitori Radivoje Rade Radivojević, Zoran Lesendrić, Srđan Marijanović i Aleksandra Milutinović. Oni su jednoglasno odlučili da se ovogodišnja nagrada uruči Zoranu Simjanoviću kao jednom od najuspešnijih kompozitora srpske filmske muzike. Nagrada Darko Kraljić, čiji je pokrovitelj Sokoj, podrazumeva i organizovanje autorskog koncerta. Obrazloženje žirija dobili smo od Radoslava Grajića.
Njegov izuzetno bogat autorski opus imponuje vrhunskim kvalitetom i raznovrsnošću, što daje posebnu težinu i lepotu njegovom stvaralaštvu. Komponovao je muziku za 66 igranih filmova, 55 televizijskih filmova i serija, više od 50 dokumentarnih crtanih filmova i 40 pozorišnih predstava. Dobitnik je više od 20 nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju dve zlatne arene na Jugoslovenskom filmskom festivalu u Puli za muziku u filmovima Miris poljskog sveća i Balkan Express. Ističemo njegovu muziku u filmovima i serijama Grlo mu jagode, Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Petrin Venas i Tango Argentina.
O životu i delu Zorana Simjanovića govorili su Radoslav Zelenović, direktor Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Marija Ćirić, teoretičar umetnosti i medija, te glumci Andrijana Oliverić i Srđan Timarov. A sam Zoran Simjanović, između ostalog dobitnik brojnih nagrada i priznanja, o značenju ove nagrade kaže:
Nagrade ne treba shvatiti mnogo ozbiljno, jer to zavisi od ukusa ljudi koji su u žiriju. Može da im se nešto svidi, da im se ne svidi. Lepo je kad dobiješ nagradu, još je lepše kad dobiješ od Esnafa nagradu. Ja sam dobio nekoliko nagrada, životu delo sam se raznim stvarima bavio u životu, u propagandi, pa u serijama, pa u itd. Ali ovo je nekako najesnafskija, zato što sam ja ipak u suštini kompozitor. I onda kad ti kompozitori daje tu nagradu, onda to stvarno ima nekog smisla, znači prepoznali su te, preživeo si sve što treba i tako. Što se tiče značenja, to je to. A da, ja uvek kažem, kad se zahvaljujem za nagradu, kažem, nećete me se rešiti ovom nagradom, jer ja i dalje nastavljam da radim, što se pokazalo kod tih ranijih nagrada da je tako.
I po
u plavom. Da li je kritika moguća u doba populizma i spektakla? Naziv je panel diskusije koja je večeras održana na Beogradskom festivalu evropske književnosti u Domu omladine. Slušamo Nadu Babić.
Beogradski festival evropske književnosti, koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag, svake godine mesto je susretanja domaćih i stranih književnih stvaralaca, umetnika i čitalačke publike. Prilika je za diskusiju o savremenim književnim delima, ali i za razmenu mišljenja o nekim gorućim temama kada je reč o kulturi uopšte. Tako se ovoga puta na festivalu povela debata o pojmu kritike, odnosno o tome kako umetnička, stručna, naučna, medijska ili politička kritika, kao i analitički govor u javnom prostoru, funkcionišu u doba populizma. O tome da li je umetnička, odnosno književna kritika marginalizovana, koliko su za to odgovorni tehnološki razvoj i mediji i kakva je uopšte budućnost kritike, govori profesor Mihajlo Pantić.
Tehnologija je toliko napredovala. Tehnologija ne samo masovnih komunikacija, nego tehnologija objavljivanja knjiga. Kulturna proizvodnja je višestruko, da kažem, kvantitativnija nego što je naša kulturna potreba ili kulturna potrošnja. Treba posebno nešto reći i o konkurenciji koja je dobila, da kažem, tržišne predznake. Svi ovi elementi i još nekoliko njih moraju biti uzeti u obzir kad razgovaramo o poziciji, odnosno statusu književne kritike. Ona je suviše spora, da budem sasvim nedvosmislen, suviše ambiciozna i na kraju krajeva, da se malo i pohvalimo, suviše duboka duhovna delatnost. I dalje se tu sluša reč kritike, jel da, kad vi želite da kažete ovo je najbolji roman ove godine ili najbolja knjiga pesama ili najbolja knjiga eseja, vi na neki način pravite nekakvu vrednostnu hijerarhiju. Prema tome, u tom domenu kritika je čak od presudne važnosti, presudno značaj. S druge strane, međutim, treba reći da je ova brzina u kojoj živimo i na kraju krajeva naša svest je nekako pripremljena, surovo bi bilo, ali tačno reći dresirana na kratke flash sadržaje, a kritika na neki način zahteva i vreme i koncentraciju i sasređenost, za koju se bojim da danas pomalo iščezle kategorije. Ona opstaje, to je najbitnije, u specijalizovanim časopisima, ostaje u medijima masovnog informa, u emisijama koje su njoj posvećene i tako dalje i tako dalje, tako da se za njenu sudbinu ne treba brinuti, a to što je njen status trenutno takav kakav jeste, kao što ste vi rekli, prilično marginalan, to je pitanje nekih opštih okolnosti, rekao bih, delovanja ovog konteksta koji smo pokušali koliko toliko da ocrtamo.
Da li je objektivna i konstruktivna kritika danas moguća i koliko je javnost na nju osetljiva, teoretičarka medija Ana Martinoli kaže.
Konstruktivna kritika je moguća, ali možemo da razmišljamo o tome koliki je njen efekat i koliko ona zaista pomaže ljudima da formiraju svoje stavove i da formiraju svoje mišljenje o određenom sadržaju kojim se ta kritika bavi. Činjenica je da svi danas imamo prostor, zahvaljujući pre svega društvenim medijima, digitalnim medijima, da podelimo svoje stavove i u stvari smo mi danas izloženi jednoj kakofoniji stavova, mišljenja, vrednosti, gde je jako teško običnom, prosečnom gledaocu, čitaocu, slušaocu da zapravo napravi selekciju i da se fokusira na ono što će za njega biti nekakav ključni autoritet. Ono što pravi problem dodatni je činjenica da mi danas živimo u vreme verovatno najmanjeg poverenja u institucije, bilo da su u pitanju institucije politike, kulture, društva uopšte, pa samim time i kritičari, profesionalni kritičari, na kakve smo navikli u neko staro analogno doba, se opažaju kao neka takvi profesionalci čija reč može da bude pod znakom pitanja. Možda neko na Twitteru koji ima jako mnogo pratilaca može da kaže, meni se taj stav ne dopada, moj stav je potpuno drugačiji, da odjedan puta njegov stav kao nekog twitteraša koga prati puno ljudi bude legitimniji od mišljenja nekoga koji je profesionalni kritičar, koji ima neko znanje, neki kredibilitet. Tako da mislim da ovo jeste jedno tradicionalno vreme u kome se neki novi odnosi uspostavljaju, ali ne bih rekla da je to obavezno bolje vreme u odnosu na ono staro kada se ipak znalo ko, neću da kažem ima pravo na mišljenje, svako ima pravo na mišljenje, ali čije mišljenje ima težinu koje je za javnost relevantno.
Na festivalu je večeras delove iz svoje nove knjige Jägermeister čitao pisac Darko Tuševljaković, a nakon toga prikazan je francuski film Ljubomora Davida i Stefana Poenkinosa.
Televizije Srbije sutra uveče biće otvorena izložba slikara Bogića Risimovića Risima Slikarstvo po meri čoveka. Izložba je po mojoj meri. Bogić Risimović Risim pripada prvim generacijama mladih slikara koji su početkom 50. godina prošlog veka u uzvreloj atmosferi opšteg društvenog, ekonomskog i kulturnog poleta učestvovali u stvaranju nove umetničke scene. Rođen je u Čačku 1926. a Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu završio je 1949. godine u klasi profesora Mihajla Petrova i Đorđa Andrejevića Kuna. Izlagao je na preko 20 samostalnih i velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Pored slikarstva, uspešno se bavio filmskom scenografijom za filmove Puriše Đorđevića, ilustracijama u dnevnim novinama, listovima, časopisima i knjigama, pisao je poeziju i tekstove o umetnosti. Predavao je na katedri crtanja i slikanja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, dobitnik je nekoliko nagrada za umetnost i kulturu. Preminuo je 1986. godine u Beogradu i nekoliko godina posle smrti porodice Skupštini opštine Čačak poklonila 40 slika, preko 400 crteža, skica, ilustracija, literarnu zaostavštinu i arhivsku građu sa namerom da to bude osnova za umetnički legat, ističe autor izložbe Julka Marinković.
Risim iznena da umra 1986. godine, tada je spremao se za jednu izložbu koja je bila u foajeu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, prosto je bio u tom nekom uzbuđenju kako će da napravi izložbu, da li se u redu, da li je gotov katalog. I onda je u tom nekom uzbuđenju, a vjerovatno već srce bile popustilo da nije ni znao, on morao da ode hitno do bolnice i isto večer preminuo. Tako da je za sve bilo šok, za njegovu porodicu, za njegove prijatelje, ali negdje od tada počinje njegov slikarski umjetnički život, ono što se kaže, ono iza, ono posle. Pa u tom nekom, na tom nekom tragu jeste i ova izložba, jedno podsjećanje na Risima na način koji je jako dobro vidim u programu Galerije RTS-a, podsjećanje na velikane srpske umjetnosti druge polovine 20. vijeka, a koji nisu onako dominantni, medijski dominantni.
U studiji od nostalgije za zavičajem do čistog poetskog doživljaja profesor Lazar Trifunović piše o slikarstvu Risima. S ljubavlju i poštovanjem naslikao je gotovo celu ikonografiju života zapadne Srbije. Seoska groblja, vašare i sahrane, kafane i dvorišta, rabadžije, džilkoše i ženskare, zaboravljene ratnike i brkate solunce, muzikante i bekrije, kockare i pijance, ceo taj šiljat, brkat i ćoškast svet, čija je sudbina počinjala i svršavala se na obalama Morave. Ipak, nastavlja Julka Marinković, stvaralaštvo je počeo slikama prožitih duhom nadgrobnih seoskih spomenika Dragačeva.
To su nadgrobni spomenici, ne samo grobljanski, nego još više oni spomenici koji su za ukrajputaši, koje je Branko Radičević tako nazvao, koji su nastajali krajem 19. vijeka i tokom prvih decenija 20. vijeka, kada je taj kraj dao zaista veliki broj vojnika. Oni su ginuli svukuda po Srbiji, po raznim ratištima, mnogi nisu pronađeni i porodice su onim vojnicima čije posmrtne ostatke nisu mogli da pronađu, da sahranu kako to dolikuje, onda su podizali te biljege. Oni su postavljani vrlo često pored puta u dvorištu, ali jako blizu puta da bi putnik namjernik mogao da vidi i da pročita šta tu piše. I kako to lijepo Branko Radičević kaže u jednoj knjizi, da su oni iskrivljenim onim krivim slovima koje su onako malo čak i kao da kreću ta slova prema putniku, prizivaju putnika namjernika da dođe, da pročita da je tu živio Tijosav, da je živio Bogoje, da je živio i mnogi drugi mladići i ljudi koji su bili obični ljudi, ratari, seljaci, porodični ljudi koji su izginuli braneći Srbiju i kojima se ne zna gdje su im kosti. Pa porodice na taj način ih u stvari posjeća ljude na njih.
Bogića Risimovića Risima dodirnula je suština ovih spomenika, ispisana narodnim klesarskim jezikom običnih naivnih umetnika, kaže autorka.
Ti su spomenici uglavnom rađeni samo linijom. Risima je privukla ta linija i shvatio da ta linija u stvari izražava čitavu suštinu življenje i uopšte tog nekog likovnog događaja na tom spomeniku. On je preuzeo tu liniju i od toga će nekako krenuti ta jedna stilizacija u njegovom slikarstvu. Počeće da pojednostavljuje svoje slike, da pojednostavljuje tematiku, da izbacuje sve što je suvišno sa svojih slika i da predstavlja sami prečišćeni život na tim slikama. Zavičaj je ostao dosledan i nekako i vjeran do kraja života kao temi, ali je od tog lokalnog zavičaja on prešao na jedan univerzalni zavičaj, u jednu poetsku projekciju svog zavičaja i inače svog unutrašnjeg prostora kao, i njegove slike su kasnije postale kao jedna psihološka projekcija njegovog unutrašnjeg života. I mislim da je tada baš onako postao pravi slikar. Negdje ga se smatra da je tu dosta uticao i Šagal i mislim da negdje u tom ključu možemo da posmatramo njegovo slikarstvo.
Bogić Risimović Risim za sebe je govorio: ja sam slikar na duge staze, kroz vreme, tek sam pred velikom slikarskom avanturom. Deo te avanture na izložbi Slikarstvo po meri čoveka pred publikom je u galeriji RTS-a narednih mjesec dana. Obeležavajući prvu godišnicu nakon svečanog otvaranja obnovljenog Narodnog muzeja u Beogradu, u saradnji sa Galerijom Matice Srpske, u Narodnom muzeju, također sutra uveče, bit će otvorena izložba Đura Jakšić između mita i stvarnosti. Postavka predstavlja likovno stvaralaštvo slavnog umetnika koji je autentičnom i snažnom stvaralačkom ličnošću zauzima istaknuto mesto u srpskoj kulturi 19. veka. Novosadska publika bila je u prilici da vidi ovu reprezentativnu izložbu u Galeriji Matice Srpske, a izložba će biti otvorena u Narodnom muzeju do 27. jula. Sve detalje naravno čućete sutra u 10.30. U emisiji 10.30, naša posljednja tema za večeras.
10.30
u Sinemaskopu.
Od 2. do 6. jula se u Sopotu, u Centru za kulturu Sopot, po 48. put održava filmski festival SoFest. Festival će biti otvoren izložbom Po jutru se dan poznaje, koju čine plakati iz filmova Puriše Đorđevića i fotografije Branka Belića. Slušamo Anu Vučković-Denčić.
Sloga novogodišnjeg festivala Po jutru se dan poznaje zapravo se referiše na najslavnije filmove Mladomira Puriše Đorđevića, koji je i specijalni gost ovog Sofesta. Među filmovima koje će publika moći da vidi su Šavovi Miroslava Terzića, Poslednji Srbin u Hrvatskoj Predraga Ličine, Balkanska međa Andreja Volgina, Psi umiru sami Nikole Petrovića, Koja je ovo država Vinka Brešana, Južni veter Miloša Vramovića, Ti imaš noć Ivana Salatića, Kralj Petar I Petra Ristovskog, Iz ljubavi Nenada Mikovića, Reži Koste Đorđevića, Aleksandra Saše Radojevića, Između dana i noći Andra Martinovića, Pijavice Dragana Marinkovića, Zlogonje mladog Raška Miljkovića, O životu i o smrti Predraga Velinovića, Taksi bluz Miroslava Stamatova, nagrađen film Granice kiše Vlastimira Sudara i Nikole Mijovića, a festival će biti zatvoren svečano filmom Delirium Tremens Gorana Markovića. O tome kako je ovogodišnji Sofest koncipiran i koje su najvažnije informacije u vezi sa tim, govori umetnički direktor ovogodišnjeg Sofesta Aleksandar Avramović.
U takmičarskoj konkurenciji imamo 18 filmova, od kojih je 7 iz manjinskih koprodukcija. To posebno naglašavam, jer taj podatak ukazuje da je urodila plodom aktivnost Filmskog centra Srbije u povezivanju sa kinematografijama sa prostora bivše države, a i sa drugim evropskim zemljama. Praktično na delu će biti smotra filmskih ostvarenja ex-Jugoslavije, što je dragocena prilika normalno i za publiku da dobije uvid u tokove filmske industrije i o njenom kvalitetu na širem prostoru. Ovo posebno naglašavam iz najprostijeg razloga što je institucionalno festivala i ja lično kada sam bio u poziciji da predlažem programe, festival se trudio da ove mostove ex-ju kulturnih veza uspostavlja i u nemilim vremenima, pa evo sticaje okolnosti, sada ćemo imati film o Vinka Brešana, a neposredno posle onih ludih ratova mi smo imali Vinka Brešana sa filmom Kako je počeo rat na mom ostrvu po scenariju njegovog oca, a sada je njegov film celokupno njegovo autorsko delo jer je i scenarista i reditelj. Iz te kvalitetne grupe nam dolazi i članica ovogodišnjeg žirija, najbolja glumica na prošlogodišnjem festivalu. Koristim se ovom prilikom da Jovani Gavrilović čestitam nedavno sterilnu nagradu za pozorišnu ulogu u predstavi Atelja 212. U žiriju su i doajen Sopota Radoslav Zelenović, direktor festivala na Paliću i filmski kritičar Dejan Dabić, selektor filmskih susreta u Nišu.
5. jula u 13 časova u galeriji Centra za kulturu Sopot održat će se panel Po jutru se dan poznaje, posvećen 95-godišnjici rođenja Puriša Đorđevića, na koje će govoriti Srđan Vučinić, Radoslav Zelenović, Dejan Dabić, Jovan Marković i Aleksandar Avramović. Na ovom Sofestu i za najmlađe postoje programi, dakle gledat će se i animirani i dečiji filmovi, a o tim pratećim programima govori i producentkinja festivala Darija Bajić.
Ove godine, kao i prošle, nastavljamo saradnju sa Fakultetom dramskih umetnosti na radionici filmovanja Sofesta. Dakle, mladi studenti zajedno sa najmlađom publikom Sofesta prave njihov doživljaj samog festivala, to zabeleže sve na filmsku traku i na kraju, na zatvaranju festivala, imamo prilike da pogledamo jedan kratkometražni film.
I da ponovimo, svečano otvaranje 48. filmskog festivala u Sopotu Sofest je 2. jula, a na otvaranju će nastupiti Big Band RTS-a, muzička grupa KAL, nastup Kuda Kosmaj iz Sopota uz obavezan vatromet. Nadamo se da su naše večerašnje priče iz kulture bile po vašoj meri. Laku noć.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i pol.